Aj vás už napadla otázka, ako to robia úspešní ľudia, že dosiahnu aj úspech v práci, aj pohodu v živote? Už nemusíte čakať na odpoveď. Inšpirujte sa ich príbehmi. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Moje meno je Anna Žilková a vítam vás pri počúvaní prvého podcastu zo série nových podcastov Financie pri káve, v ktorých vás čakajú zaujímavé témy a pútavé rozhovory. V dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve vítam nášho hostia, partnera spoločnosti Partners Group SK, Tomáša Škvareninu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A vy nás pustíte nielen do sveta financií, v ktorom sa pohybujete, ale určite nám otvoríte dvere aj do takého súkromnej vašej cesty za šťastím.
Budem sa snažiť.
Tak uvidla som vás ako partnera spoločnosti, veľkej finančnej spoločnosti. Určite asi táto pozícia v sebe obnáša aj veľkú dávku zodpovednosti. Možno ako vy ju osobne cítite a za čo všetko ste zodpovední?
Áno. Určite áno. Na druhej strane v podstate tá samotná profesia obnáša významnú mieru zodpovednosti. Je to služba, ktorú poskytujeme, ktorá má ľuďom prinášať lepšiu budúcnosť, ktorá im má pomôcť riešiť rôzne situácie v živote spojené s peniazmi a čo dneska s peniazmi spojené nie je. Takže ja by som vnímal tú zodpovednosť už pri niečom, čo človek si môže povedať, že partner, dôležité rozhodnutia v rámci firmy, ale mne to začína pri dôležitých rozhodnutiach pri práci s klientom, lebo to je vlastne ten subjekt, ktorému prinášame tú službu. A keď tam človek nie je zodpovedný, tak potom je úplne logické, že sa nebude správať zodpovedne ani pri nejakých firemných rozhodnutiach. A u mňa to teda je tá zodpovednosť pri práci s klientom, aby som tú prácu odvedol tak, ako by som ja chcel, keby som bol v jeho pozícii, aby tá služba mi bola poskytnutá. Je to dennodenná zodpovedná práca s kolegami. No áno, samozrejme, potom sú dôležité rozhodnutia, ktoré robíme či už v rámci riaditeľskej rady alebo na stretnutiach partnerov, ktoré ovplyvňujú chod spoločnosti pre ďalšie obdobie.
Tak nám opíšte, ako vyzerá taký deň vrcholového manažéra.
Fúha. Treba stať relatívne skoro, ak človek chce držať ten balans aj v rámci rodinného života, aj sa venovať sám sebe, povedzme nejaký šport, meditácie, alebo a potom si odviezť aj svoju robotu dobre, tak naozaj nemôže vyspávať. Takže u mňa je to tak dvakrát do týždňa vstávať tých 5:20, aby som stihol tú posilku, povedzme ešte pred pracovným dňom. Následne sa snažím, ja osobne teda som si identifikoval, že som najefektívnejší práve do obeda, že mám najviac energie, takže tie najdôležitejšie veci a čo najviac roboty sa snažím odviesť do obeda. Potom po obede možno človek, keď sa aj naje, tak už tak trošku vysplýváva, takže samozrejme v tej práci pokračujem, ale snažím sa, aby už tie vážne veci neboli po obede a aby som si našiel povedzme čas na to ešte stráviť aj s tou rodinou.
Takže aj fyzicky si posilňujete aj to mentálne zdravie, ktoré asi aj potrebujete k svojej práci pri tých napríklad dôležitých rozhodnutiach.
To ostrenie píly a vedieť sa si naozaj oddychnúť, ako tomu vraví Franklin Covey Institute alebo Stephen Covey vo svojej knižke 7 návykov vysokoefektívnych ľudí. To ostrenie píly je naozaj dôležité, aby mal človek aj mentálnu, aj fyzickú energiu potom robiť tie rozhodnutia.
Vy ste začínali v pozícii finančného sprostredkovateľa a odtiaľ vlastne išla tá vaša cesta až tam, kde ste dnes, na vrchol. Možno, že ten finančný sprostredkovateľ je taká pozícia a podnikanie, kde sa dá podnikať aj bez toho, aby človek mal nejaký veľký kapitál. Možno z vašich skúseností, čo je také zaujímavé na tejto profesii, ktorú aj vy ste začínali a možno, že čo vy už dnes odovzdávate ľuďom, ktorí teda majú záujem o túto pozíciu a ktorí aj sú vašimi ako zamestnancami.
Áno. A máte pravdu, ste to dobre trafili, že je to profesia, ktorá je zaujímavá. Je zaujímavá tým, že človek môže začínať bez kapitálu. Minimálne teda na vlastnej skúsenosti viem, že som takým spôsobom začínal. A čo môže byť veľmi zaujímavé práve pre ľudí do 30 rokov, môj názor je taký, že každý by si mal dať aspoň raz v živote šancu podnikať. Samozrejme je to jednoduchšie, keď ešte človek nemá záväzky, hypotéku a teda a teda. A na druhej strane práve tým, že nepotrebujete vstupný kapitál, vy totiž to nič nenakupujete, a aby ste mohli predať. Ja si nemusím kúpiť tú hypotéku, aby som ju vedel sprostredkovať, predať. Ja si nemusím kúpiť ten dôchodkový plán na to, aby som ho predal. Ja ho v podstate sprostredkujem a tým pádom dalo by sa povedať, z ničoho vytvorím niečo. Hej, dávam to ako príklad, kde môj otec mal milióny korún úverov, aby nakúpil tovar do predajní, aby potom tie topánky mohol predať. A to už nie je potom pre každého, lebo si tie úvery musíte zohnať, nie každý ich dostane, ale tu na v tom finančnom sprostredkovaní idete v podstate od samotného začiatku do plusu. Jediné, čo do toho potrebujete dať, je ten čas. A práve to sa mi spája s tou mladou generáciou, kde ako povedal Jack Ma z Alibaby, do 30-ky by ste proste mali skúšať, spoznávať, nájsť si mentora. Myslím si, že v tom sme ako spoločnosť veľmi dobrá, že vieme mentorovať tých mladých ľudí, naučiť sa veľmi veľa. V korporácii sa vždycky ešte po 30-ke môžete zamestnať, ak by vám to v tom podnikaní nevydalo, tak prečo to neskúšať práve v tom veku do tých 30 rokov.
A ako to bolo s vami? Spomínate si vy na vaše začiatky? Možno práve nimi sa môžeme my inšpirovať.
Áno. To, ako som ja začínal, bolo to, že som bol vysokoškolský študent v 3. ročníku. Vrátil som sa s nejakými peniazmi z Ameriky a bola to zaujímavá doba, bavíme sa rok 2001, strašne dávno, ale prečo spomínam ten rok je preto, že vtedy ešte fungovali nebankové subjekty. A ja ako treťak na vysokej škole som videl, že moji profesori mali peniaze v spoločnosti, ako boli BMG, AGV, Drukos. A keď som sa stretol so svojím kamarátom, ktorý začal robiť v sprostredkovaní finančných služieb, mal som obrovské predsudky. A to je nejaké otravovanie ľudí s poistkami a podobne. Ale tým, že sme boli kamoši, tak akože rozlišujeme sa v dobrom. Ja som povedal, nie, nechcem ísť do toho, ale aspoň ma zanechal s tou informáciou, že teda, keď s nami nechceš robiť, OK, nechaj tak, ale prosím ťa, tie peniaze, čo si zarobil v tej Amerike a ostali ti po kúpe auta, čierny Fiat Punto s CD prehrávačom a z elektrické sťahovanie okien, to bol základ, tak nedaj ich prosím ťa do toho BMG AGV Drukos, ono to za chvíľku padne. No a som si tak vravil, čo nejaký mladý chalan, ešte mladší ako ja, ktorý neštudoval ekonómiu, môže vedieť viac ako profáci na ekonomickej univerzite, ale na tie peniaze som teda celkom pracoval na stavbe v pizzerke, dishwashera
som
robil.
To som sa chcel spýtať, že čo ste robili v tej Amerike?
Hej, dishwashera, či umýval som riady v pizzerii na stavbe, nenechali ma stavať, takú dôveru mi neprejavili, iba som búral, aby druhí mohli stavať, ale v podstate, čo sa udialo, bolo to, že teda tie peniaze som si naozaj vážil a nedal som ich do tých spoločností a toto sa všetko udialo niekedy na jeseň 2001 a február 2002 tie nebankové subjekty naozaj padli. A ja som vtedy išiel na prvé vzdelávanie s tým, že OK, tak asi to bude o informáciách z finančného trhu a zároveň, ak si dobre pamätám, tak ľudia tam v tej dobe prišli o nejakých 20 miliard korún, 700 miliónov eur, to zahýbalo kurzom slovenskej koruny a aj tak som ich videl v Carrefoure, v tej dobe ešte bol, v Poluse behať a tak si vravím, že očividne ľudia peniaze majú, ale nevedia, ako s nimi narábať a toto mi príde ako zaujímavá podnikateľská príležitosť. Ja som robil tenisového trénera. A čo bolo super...
Ale popri štúdiu, pardon, ekonomickej univerzity ste ešte robili aj... Hej, privyrábali ste si. Čiže stále tie financie si. A vlastne sprevádzali váš život a možno, že aj výberom práve tej ekonomickej školy.
Hej. A mne to skôr príde tak, že môj život stále sprevádzalo vzdelávanie druhých. Ja som učil druhých tenis. Ja som zase nebol bohujaký tenisový hráč, ale na to, aby som učil druhých, to stačilo. A ja som doučoval ľudí matematiku, ekonómiu, angličtinu na príjmačky a v podstate podstate tu nás som zase len to vnímal tak, že vlastne ja to učím ľudí, ako narábať s peniazmi. Po prípade tým, že a to, čo bolo pre mňa také naozaj veľmi zaujímavé v tomto biznise, čo som si nevedel predstaviť v tom tenise, a to je to, že ja som v tom tenise mal 10 eur na hodinu, čo 22 rokov dozadu nebolo až tak zle. Ale bolo to proste vždycky o tom, koľko hodín odrobím, toľkokrát 10 eur dostanem, ak bude pršať, prší aj na mojich 10 eur na hodinu. Ak pôjdem na dovolenku, to boli tie najdrahšie dovolenky, nielen, že som ich platil, ale ešte mi aj nešiel príjem v tej dobe. A tu nám to prišlo také, že wow, ja sa môžem ten biznis naučiť, ako sa tá služba sprostredkuje a potom v tom môžem začať podnikať, lebo minimálne nevedomý dopyt po tej službe je, tí ľudia to očividne ak aj nechápu, že to potrebujú, ale očividne to potrebujú, tie nebankové subjekty to ukázali. Takže to boli začiatky.
No a potom už ako ste sa rozhodli, že teda idete do tohto biznisu, tak vlastne potom, aká bola tá vaša cesta? Že aké boli tie začiatky už potom, už konkrétne v práci toho finančného sprostredkovateľa? Hneď na začiatku sa vám darilo, lebo podľa toho, čo rozprávate, mohli ste byť aj tenista, aj z Ameriky skúsenosti, aj vyštudovali ste ekonómiu, čiže mohli ste robiť hocičo.
Mohol. Mňa veľmi zaujal práve ten, ja to tak možno nadnesene nazvem perpetuum mobile, ale keď sa vrátim k tomu môjmu otcovi, tak nadnesene, dámy sa na tom až tak veľmi nesmejú, ale kým nie ste Nora Moiseová, tak zase nepotrebujete 150 párov topánok, hej? Dámy tvrdia, že hej, nielen Nora Moiseová.
A váš otec, a mali ste teda rodinný biznis práve s topánkami.
A mňa sa páčilo to, že vlastne pri v tom biznise môjho otca, tak je to obmedzené v tom, že zase tých topánok toľko nepotrebujete a zároveň, no za každým, keď si chcete kúpiť topánky, tak vás to stojí peniaze. Vydáte peniaze, dostanete topánky. Ale mne sa tento biznis páčil v tom, že ľudia nikdy nebudú mať dostatok peňazí. Vždycky, keď majú, chcú viacej, keď nemajú, chcú. A vy im ich pomáhate, alebo v tom našom biznise to, čo robíme, je, že vlastne pomáhame ľuďom ušetriť peniaze, pomáhame ľuďom zarobiť peniaze. Že oni vlastne dajú peniaze nám do správy, aby mali viacej. A to mi príde ako perpetuum mobile, že je to win-win, že nikdy nebudete mať núdzu o tých klientov, či už servisovať existujúcich, alebo získavať nových. A prišlo mi to podnikanie v sprostredkovaní finančnej služby po tejto stránke naozaj veľmi atraktívne. Takže ja som od samotného začiatku išiel do toho, že naučím sa, ako sa tá služba poskytuje, ale za tým účelom, aby som to potom mohol v tom podnikať, lebo keby som chcel robiť s klientami, ostanem v tenise, tam som tú klientelu mal, nemusel som sa nič nové učiť, už to bolo zabehnuté, to som musel ísť od začiatku.
A spomínate si aj na také začiatočnícke zaujímavé príhody napríklad, keď
koľko
ste prvýkrát
išli,
keď ste prvýkrát išli osloviť niekoho, netriasli ste sa, teda, že či to dáte?
Hej, tých príkladov je naozaj veľmi veľa, ktoré by som mohol uviesť, či už z pohľadu obchodu alebo potom samotného náboru. A mne utkvel v tom obchode mi možno také aj moral of the story, že niečo také, čo by ľudí mohlo zaujať. Mne utkvela situácia, kde som mal kanceláriu, ktorú som šéroval s jednou mojou kamarátkou, a ešte s jedným kolegom mojím. A ja som celý týždeň, proste keď som v tej kancelárii bol dohromady 5 hodín všeho všude, ja som stále proste lietal po Slovensku, školil som podobne a z času na čas som sa tam ukázal. Ten môj kolega, ten tam bol permanentne. A sedel vlastne oproti tej mojej kamarátke s tým, že mal tam klientov a ona to všetko videla. Mohli spolu rozprávať, ona to videla. A môžem povedať, že bol fakt akože lepší aj po odbornej stránke aj všetko. A napriek tomu ona za mnou prišla počase a povedala, že by chcela byť klientka. A mňa to veľmi prekvapilo, ale bol som ticho. A prešli sme si celým procesom, ona sa stala klientkou. A vtedy som sa jej spýtal, že Peti, že mňa by to tak zaujímalo, že prečo si sa rozhodla spýtať mňa a nie toho môjho kolegu, nebudem ho bývalého kolegu, nebudem menovať. A predsa len, bol tam každý deň, videla si, že odborne zdatný a podobne. A ona vtedy povedala, že vie, že u ňoho vidím, že pre ňoho je to práca, pre teba je to poslanie. A to ma tak akože fakt šoklo. A bol to 15 rokov dozadu, ten chalan o 5 rokov tu na nebol a ja som tu stále pre ňu, aby som jej pomáhal s tými jej financiami, takže toto bola taká nejaká story z tej klientely, ktorá mi fakt, že ostala v hlave a som si to aj vtedy vážil a dneska si uvedomujem, že ten postoj a ako človek berie to svoje poslanie, tú prácu je naozaj veľmi dôležitý.
možno aj také tá vaša osobná motivácia, aj to, že prácu považujete za poslanie, mm-hmm. vám možno ako si aj pomohlo potom v tom kariérnom postupe, mm-hmm. že ste najskôr na pozíciu teda riaditeľa v krátkej dobe sa vypracovali, alebo ako to bolo?
Áno, tú pozíciu riaditeľa, to je to všetko relatívne, že či za krátku dobu, sú ľudia, ktorým sa to možno podarilo, alebo veľmi pravdepodobne aj rýchlejšie, ale áno, v tom mojom prípade to trvalo 5 rokov a bolo to asi dané najmä tým, čo som spomínal, že od samotného začiatku som to vnímal ako podnikanie a tým pádom čokoľvek, čo som robil, som podroboval také tej myšlienky, ako mi to pomôže v podnikaní. A dneska vidím, že keď si dáte štatistický úrad Slovenskej republiky, ja nemusím to narobiť teraz nejaké promo finančnému sprostredkovaniu, už len Google vám to vyhodí, že je to najlepšie platené odvetvie na slovenskom pracovnom trhu, ale vidím dneska, že mnohí kolegovia ako keby aj sklzávali do toho, že pri tej klientele a tým, že sa o ňu starajú, tak si veľmi pekne zarobia. A zabúdajú na to, že počkať, ale dneska je tu trh, ktorý sa fakt dá podchytiť a je tu veľký priestor na podnikanie. Ono to trošku bolí, lebo máte menšiu úspešnosť stretnutí s potenciálnymi kolegami ako klientami. Predsa len s kolegom si tvoríte dlhodobý vzťah v zmysle vidíte sa každý deň, ten človek rozhoduje, že či vám bude dôverovať so svojou kariérou ako svojmu nejakému nadriadenému manažérovi. Ten klient vám musí dôverovať, ale ten vzťah je taký, že sa vidíte párkrát za rok. Stále je tam tá finančná inštitúcia, ktorej klientom vlastne nakoniec je, keby aj vy ste tu na neboli. Takže je to iný typ vzťahu a on sa to prejavuje v tom, že naozaj rýchlejšie peniaze, rýchlejší výsledok vidíte pri práci s klientom. Ale zase, keď chcete naozaj nejaký dlhodobý výsledok, pasívny príjem, budovať to podnikanie, tak je to o tom fakt niečo obetovať dnes, aby ste sa mali v budúcnosti lepšie. A mne to štatisticky teda vyšlo, že ono to možno vyžaduje trošku viacej, ale potom je to dlhodobejšie, keď človek sa venuje vlastne tomu podnikaniu. Takže a toto som tak od začiatku v hlave mal, možno aj vďaka tomu, že z tých klientov v tom tenise už tam boli a tým smerom som nechceli, že už som si to vyskúšal. Takže asi tak, neviem.
A potom vlastne z pozície riaditeľa ste dnes už pôsobíte vo vrcholovom manažmente ako partner veľkej finančnej spoločnosti. Tam si spomínate na tú cestu, už vlastne tú kariérnu, alebo možno aj čo vás motivovalo, možno, že ísť ďalej. A určite asi bolo spojené možno, že aj so stálým vzdelávaním sa, že vlastne ten človek tam musí byť stále akoby zžitý s tou prácou. Nedá sa, že zazvoní koniec a teda zatvorím dvere.
A rozhodne to vzdelávanie je významnou súčasťou toho celého a napríklad aj dnes, keď som na pozícii partnera, tak ešte s jedným kolegom riaditeľom, čiže jeden z mojich najúspešnejších kolegov, chodievame na súkromnú univerzitu do Prahy, kde sa vzdelávame pomimo toho, že by nám firma niečo kázala, povedala, len nás zaujal ten odbor, zaujal nás tí prednášajúci a chodíme tam, takže to vzdelávanie rozhodne v tom zohralo významnú rolu. Pre mňa ale aj tá pozícia partnera, možno si tak trošku zafilozofujem, ale ona prišla ani nie tak s tým, že ja teraz chcem byť partner a idem robiť na tom, aby som bol partner, lebo vtedy do toho dávate ego, že ja chcem byť tým a chcem takú a takú pozíciu zastávať. A mne sa viacej páči taká tá myšlienka, stáva to na tom nie kým chcem byť, ale čo chcem robiť v živote. A keď vás niečo baví a mňa tá práca s ľuďmi neskutočne baví, tak keď vás niečo baví, tak to robíte často, keď to robíte často, tak to robíte dobre a počase vás to vlastne na tie pozície, či už kariérne, finančné, osobnostné dostane. Takže ja by som asi toto možno povedal, že tá pozícia partnera bola iba výsledkom toho, že som robil niečo, čo ma baví a zlepšoval som sa v tom aj vďaka vzdelávaniu, ale teda aj vďaka tomu, že to vzdelávanie som dával do praxe.
My máme takú zaužívanú predstavu, že lídri, ktorí vedú tým ľudí, vedia všetko. A spýtam sa vás, teda potrebujete aj vy niekedy poradiť A možno, že s kým sa radíte, lebo asi zjavne musíte vo svojej práci robiť aj dôležité a zodpovedné asi rozhodnutia.
Áno, áno. Sa musím usmievať, lebo mi to pripomína tie, že vieme všetko. A ešte na starej Škodovke 105, keď nás otec vozil aj s bratom a rozprával nám príbeh o Šlímanovi, ako objavil Troju a o rôznych filozofoch dávnych, tak si pamätám teda aj takúto hlášku, viem, že nič neviem. Takže áno, čím viacej toho človek vie, tak tým viacej má pocit, že ako veľa toho nevie, takže tam by som asi ostal pri tom. Rozhodne aj dneska cítim, že potrebujem pomoc a že potrebujem byť usmerňovaný. A dávam si pozor, od koho si ten feedback pýtam. Mám na to aj takú niekde dávno, možno Carnegie, niekto to tak raz pomenoval, nepamätám si, že by ste si mali dať pozor na to, od koho si pýtate spätnú väzbu a čím ste vyššie, hej, máte, keď ste trénerom Hornej Marikovej, obrazne povedané, neviem, či majú futbalový klub, tak tam to nikoho nezaujíma, keď ste reprezentačný tréner, tak máte 5 miliónov takých, ktorí to vedia na Slovensku lepšie ako vy. Takže ja si dávam pozor, od koho si nechávam radiť a mám na to také tri ukazovatele. Jedna vec je, keď mi ten človek radí, či má rovnaké alebo vyššie ciele ako ja, lebo ak nejdeme za tým istým, tak on sa na to pozerá z inakšieho uhla pohľadu a okej, môže to myslieť dobre, ale môže byť úplne mimo, lebo má inakšie ciele. Druhá vec, že beriem vždycky do úvahy, čo ten človek dosiahol. Nie, že by tým, že nedosiahol to, čo ja, nemusel mať pravdu, ale predsa len to beriem nejako do úvahy. A tretia vec, do akej miery ten človek má naozaj informácie o tej situácii, na ktorú dáva spätnú väzbu a v čom mi radí, alebo on môže byť charakterovo super, ale nemusí byť kompetentný v tej danej oblasti. A pre mňa dôveryhodnosť je taký prienik kompetentnosti a charakteru. Verím ti, že ma neoklameš, charakter, verím ti, že sa vyznáš, kompetencia a tam niekde v strede je tá dôveryhodnosť. Takže pre mňa z tohto celého vlastne vyplýva, že keď sa radím, tak sa rozhodne radím s vedením firmy a pán Benedek, pán Miller, pán Kohút, ďalší partneri, ďalší riaditelia vo firme a pýtam si tú spätnú väzbu a radím sa aj so svojimi kolegami. Nakoniec je to ale o tom, že z toho celého si musíte vyabstrahovať aj takto svoje vlastné rozhodnutie, za ktoré zoberiete zodpovednosť.
Tak milo ste nám povedali, že teda aj tí vo vysokých funkciách sa tam musia poradiť.
100%.
Ale spýtam sa vás možno, že a určite asi aj vy zažívate vo svojom živote možno, že také horšie aj lepšie dni. Možno, že čo vám tak pomáha prekonávať také tie krízové situácie, na čím sa vidíte tak pozniesť, čo vám pomôže?
Áno, toto je jeden z dôvodov, prečo navštevujem aj tú vysokú školu, pretože... A...
Večný študent ste, hej?
Hej. A z toho dôvodu, že je, myslím si, že to, ako človek je v živote úspešný, akú kvalitu života má, tak to veľmi súvisí s nejakou disciplínou, disciplinovaným konaním. Keď si zoberiete disciplinované konanie vo vzťahoch, vám asi zvyšuje pravdepodobnosť, že ten váš súkromný vzťah bude fajn. Disciplína v životospráve asi pomáha zdravotnému stavu a disciplína v práci zase pomáha výsledkom. A ľahšie sa to povie, ťažšie sa to spraví, ale tá disciplína je niečo, čo veľmi súvisí aj s tým, ako riešite rôzne situácie, keď sa zrovna nedarí. A ja sa snažím, aby som bol čo najlepší taký splachovací typ, že keď sa niečo udeje, tak okej, spláchnem to a idem ďalej, lebo jasné, že nikto není z kameňa, každého sa to nejakým spôsobom dotkne, otázka je, ako dlho to u seba riešite. A mám teda skúsenosť, keď sa mi v živote nediali aj v súkromí pozitívne veci a niekto nad tým rozím a neviem ako dlho a má to ako dôvod, prečo sa povedzme nevenovať práci. Mne sa nikdy v práci nedarilo viacej ako práve vtedy, keď sa mi nedarilo v súkromí a to z toho dôvodu, že som sa práve na tú prácu sústredil, aby som vlastne odblokoval tie negatívne myšlienky. Takže asi tak. No a zároveň moja dcéra, pamätám si, keď sa narodila a prišiel som vlastne z pôrodnice domov a som si tak premietal, že čo ma zajtra čaká. A vravím si, okej, toto musím vyriešiť, toto, akože jedna náročnejšia vec ako druhá a potom uvidím malú, wow, aký super deň. Takže som si vlastne vtedy uvedomil, že tým sa všetko zmenilo a ten dôvod, pre ktorý vlastne ten možno aj extra dôvod, tá rodina je niečo, čo mi veľmi pomáha sa akože povzniesť nad situáciami, ktoré v živote nastanú alebo v tom pracovnom živote.
Že máte to tak v rovnováhe. Asi aj to je dôležité, mať ten život v rovnováhe.
Neustále ju hľadám, balansujem, hej. Není to finálny stav.
A potom čo robíte, keď, teda ako hľadáte ešte aj tú rovnováhu, keď si vyzliekate to sako, zatvárate kľúčky kancelárií, čo rád robíte? Spomínali ste rodinu?
Áno. Rád behávam. Aj ma teraz najbližšie dobe čaká trailový maratón. Uvidíme po týždni pršania, že či to nebude nejaký Spartan race. Takže rád behávam a aj také nejaké dlhšie trate. A nerad chodím do posilovne, ale chodím tam, lebo mi to pomáha s behaním. A mám rád golf, a mám rád americký futbal, to už teda pasívne, neaktívne, to už len ako divák. A potom jasné veci typu filmy, knižky a tak. Áno, týmto smerom.
Tak s odstupom času, ak sa tak spätne pozriete na ten svoj predošlý život a na tú kariéru a čo všetko vlastne vás to stálo, koľko úsilia ste do toho vložili a čo ste vlastne dosiahli, rozhodli by ste sa ako preto znova, že znova by ste vstúpili do toho a toto rozhodnutie, teda stojíte si za ním, áno, bolo správne?
Vždycky človek uvažuje nad alternatívami, ale môžem tak nejako vnútorný, ten môj pocit je taký, že neviem o tom, že by bolo nejako veľa alternatív, pre ktoré by som sa dneska spätne rozhodoval, takže odpoveď je áno. A ja mám takú, možno znova zafilozofujem, takú životnú filozofiu, že by som bol naozaj veľmi rád, keby sa tak vraví, že keď na smrteľnej posteli človek je, tak aby mal možnosť sa smiať zatiaľ, čo druhý plačú. A v preklade bol by som rád, keby som mal pocit, že ten život som len tak nejako neprežil, ale že ten život som, že mal zmysel. A ten zmysel ja vnímam v tom slúžiť druhým ľuďom a pomáhať a ich život robiť príjemnejší, pohodlnejší, bohatší. A keď sa pozriem cez túto optiku na ten náš biznis, tak je to rozhodne niečo, čo tým, že ľuďom pomôžem po finančnej stránke, sa mi darí. Pamätám si mojej maminy strýko. Bol to prvý človek, ktorý transplantoval obličku a bol to vyslovene vlastne zakladateľ nejakej modernej urológie na Slovensku a ja som bol na jeho pohrebe. A keď som videl to množstvo ľudí, ktorí tam boli a tá úroveň, neviem, šéf fínskej, španielskej, americkej urologickej komory a tie veci, ktoré o ňom rozprávali, tak ja sa priznám, že som z toho krematória trikrát vybehol do Revany, lebo som si uvedomil, že ten človek fakt musel pozitívnym spôsobom ovplyvniť životy mnohých ľudí. No, medicínu som nevyštudoval, to už teraz neskoro, tak, ale tie financie si myslím, že ľuďom pomáhajú naozaj rovnako. A podnikanie vo financiách, kde s môjim tímom sa dneska staráme takmer o 40 000 klientov, a verím tomu, že tam je tá pridaná hodnota a to ešte len začíname stále. Takže to určite áno. A preto by som sa rozhodol ísť do toho biznisu ešte raz.
Ďakujem vám za veľmi príjemný rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.